Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша назарларыңызға бүгін белгілі айтыскер ақындар Жандарбек Бұлғақов пен Сара Тоқтамысованың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында мен Нұртай Лаханұлы. Жүрсін Ерманның 60 жасқа толу мерейтойына орай ұйымдастырылған Жүрсіннің жүйріктері атты айтыс бойынша дайындалды.
Оған соң айтысатын тыңдансардай Жарама сүренімді тыңнан салмай Енденді өсікпенді жатыр елдік жоқ болдық Еменен ұрған шардай Айысты бір-екі жыл тоқлатсын деп естілді Жоғарыдан бір заң сондай Ауызын ақындардың буып қойды жынды деп байлап қойған бір жан салдай Ағайын бір ажалдан аман қалған өнердің құрметіне құрбан шалғай. Екі жыл өткеннен соң қайта ашылып, қуанып бүгіл ақын бір жар салдай. Екі жыл науқастанып төсек барды, орнынан бас көтеріп тұрған шалдай. Ерлеріміз орындап ел арманын, спорттан айшықталды төр алғанын. Жарт әлемге жар салып Қазақстан Азияда өткізіп демалмадың. Біркеніске сын жүгіп демеңіздер дұрыс қой ақиқатқа жол алғаным. Крутойдың әндері шарықтады қақ төрінде еңселі ел орданың. Үйтіп-бүйтіп алдық ал бірінші орын білмейміз қай сайыстан не болғаным. Орыстарды бәйгеге қосып қойып бер жарында отырдық телеарнаның. Ал қазақтар ендеше құтты болсын, орыстан алып берген медальдарын Сайысқа дайынсыз ба сара жеңгей, дайындал Жандарбекті бала көрмей. Суырып сап қойыңыз андасанда жақтанды шумақтарға бара бермей. Болады толадыны ұйқастырып екі көзді таршынып шаба бермей. Жандарбек жырпырағын мініп келді тұлпардан шығармаққа тұнық берді. Осыдан бес жыл бұрын әлесімде басымыз Алматыда біріккенді. Жүрсін ағам 55 жасқа келіп, жинап еткілен жүріп күліктерді. Ол кезде сара сенде бойда қызен жел соқса майысатын шылық белді. Атаның ала таулай болып түреді, есімнен тандыратын жігіттерді. Мен болса мектептегі оқушы едім, меш бір қызға баспаған шүріппенді. Менсінбей менің менен айтыспа бен көңілімді көбейтіп күдіктерді. Танауынан суаған баласын деп бұл сарамы ерғынан күліп берді. Қақпәлем деп қалып ем сол кездері менде ер жетермін деп буып берді. Жарлы байып жас өсір деген халық мағанда күн туарын біліп келді. Ал саражан ендеше сақтанғайсын жас болымды көрсетсін бүліктерді. Тамауынан суаққан әлгі бала, таңдайынан жыраққан жігіт болды. Негізі семей жері дарынға бай, қарөлеңнің патшасы жалында бай. Бұл сара семей дөткен бір айтыста арқырап шауып еді арында бай. Семейім сені шексіз сүйемін деп махаббат мен ағынан жарылған ай. Қытайға ұзатылып кетсен дағы семейді қорғаймын деп қағынған ай. Жетісуға келін боп түсіп едім ұмытып кете бардым бәрімді оңай. Енді кеп алматылық ақынмын деп семейіңді қақсын ғой қабылдамай. Ой сұратып кеткенің орта жүзді менің де батыл отыр қабырғамай. Өзгемес өз өргінім алдап кеткен, су жұқпас су айткенін қамғалай.
Семейді тастап кеттің деп, тала қоймастың мағанның. Әр қалаға бөлінген сөздері қызық балаңның. Бағың ашылсын деп қалған, батасын алған анамның. Келін болып жатқа кеткенде,